สวัสดีทุกท่านนะคะลองดูข้อมูลก็เพราะว่าพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นมือเก่าฟังธรรมหลวงพ่อกันมานานแล้วมีคนใหม่ๆอยู่แค่5 คนค่ะคือถ้าพูดถึงธรรมะนะคะธรรมะที่หลวงพ่อเทศเอาไว้เนี่ยสมบูรณ์ครบถ้วนอยู่แล้วนะคะถ้าหากว่าพวกเราอยากฟังในแง่ของปริยัติเนี่ยก็ให้ฟังของหลวงพ่อซ้ำๆไปนะคะทีนี้ในแง่ของพวกเราเนี่ยฟังกันมามากแล้วนะคะวันนี้ขอไม่ใช่ขอกรุ๊ปแค่สั้นๆว่าพวกเราควรจะทำยังไงบ้างเราอยากให้พวกเราเนี่ยถามปัญหาในการปฏิบัติของพวกเรามากกว่าเพราะว่าการที่เราภาวนามาตั้งนานแล้วเนี่ยเราก็ต้องลองพิจารณาดูว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้การภาวนาของเราเนี่ยไม่พัฒนาไม่คืบหน้านะคะหลวงพ่อสอนบอกว่าในแง่ของการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็มีหลายจำพวกพวกที่หนึ่งเนี่ยไม่รู้วิธีปฏิบัตินะคะพวกที่สองเนี่ยรู้วิธีปฏิบัติแล้วแต่เวลาลงมือทำเนี่ยปฏิบัติผิดปฏิบัติผิดแล้วยังคิดว่าตัวเองทำถูกด้วยนะคะแล้วก็พวกที่สามเนี่ยเป็นพวกที่ขี้เกียจหรือไม่ก็ทำไม่พอค่ะพวกเราที่ฟังทำหลวงพ่อมานานแล้วเนี่ยลองไปพิจารณาดูว่าอะไรที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้พวกเราเนี่ยไม่พัฒนาเนื่นช้านะคะในแง่ของการภาวนาเนี่ยมันมีอยู่ไม่หลักจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่นิดเดียวเองนะคะคือพระเจ้าเนี่ยท่านสอนให้พวกเราเนี่ยมาเรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจของเราการที่เราจะเข้าใจธรรมะได้เนี่ยเราต้องดูเอาเองต้องหมั่นเรียนรู้ความจริงของกายของใจเอาเองนะคะฉะนั้นวิธีง่ายๆเลยนะแม่จะไม่พูดถึงหลักปฏิบัติอะไรมากมายสิ่งที่พวกเราควรทำอย่างยิ่งเลยเนี่ยก็คือทุกวันเนี่ยแบ่งเวลาทำกรรมฐานที่เราทำแล้วเรามีความสุขจะพุทโธจะลมหายใจจะรู้กายหรืออะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะแล้วเราลองดูเราทำบริกรรมไปหรือเรารู้กายไปเนี่ยเราคอยรู้ทันใจที่มันหนีไปทำงานรู้ทันใจที่มันหลงไปอยู่ในภพใดภพหนึ่งนะคะแค่เรียนรู้ความจริงของมันไปเรื่อยๆหน้าที่หลักเรามีแค่นี้เองเรียนรู้ความจริงไปเรื่อยๆมันก็จะเข้าใจมันต้องพัฒนาทีนี้ถ้าเกิดว่าเราภาวนามาตั้งนานแล้วทำไมไม่พัฒนานะคะลองไปดูหลักๆเลยเนี่ยของคารวาสเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือมีปัญหาส่วนตัวมีปัญหาทั้งโลกภาวนาไม่ได้บางคนไม่มีปัญหาชีวิตมีความสุขดีแต่ขี้เกียจภาวนาถูกโลกมันลากไปนะคะลองไปดูว่าอะไรที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แม่เคยเห็นในแง่ที่ว่าเวลาตอบปัญหาที่พวกเราถามกันมาเนี่ยคือปรากฏว่าพวกเราฟังมาเยอะแต่เวลาลงมาปฏิบัติเนี่ยเราทำไม่ถูกนะคะคือแทนที่เราจะรู้ตามความเป็นจริงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรามักจะสร้างพบนักปฏิบัติก่อนแล้วจะเริ่มค่อยดูสภาวะต่างๆซึ่งมันผิดตั้งแต่แรกนะคะฉะนั้นภาพรวมนะก็คือเรามาเรียนรู้ตัวเองเราทำกรรมฐานสักตัวหนึ่งนะคะแล้วคอยหมั่นดูทุกวันการทำในรูปแบบเนี่ยมันมีประโยชน์ของมันอันที่หนึ่งเลยนะคะทำในรูปแบบแล้วคอยเห็นกายเห็นใจทำงานเราเห็นจิตมันเคลื่อนไปเห็นจิตมันทำงานไปเนี่ยเบื้องต้นเลยเนี่ยเป็นการที่จะหัดรู้จักสภาวะนะคะอย่างเช่นจิตหนีไปคิดถ้าเรารู้ทันว่าจิตหนีไปคิดบ่อยๆจิตมันจะจำได้ว่าจิตหนีไปคิดเนี่ยเป็นยังไงทีนี้เวลาจิตมันหนีไปคิดถ้าจิตจำได้สติจะเกิดเองฉะนั้นการทำในรูปแบบเบื้องต้นเลยนะคะอันแรกเลยคือเราหัดรู้จักสภาวะอันที่สองคือหัดให้จิตจำสภาวะได้อันที่สามก็คือเมื่อจิตจำสภาวะได้แล้วเนี่ยจะเกิดสติอัตโนมัติขึ้นมา ขณะที่เกิดสติอัตโนมัติเนี่ยจะมีคณิกะสมาธิคือใจที่ตั้งมั่นเนี่ย1ขณะแล้วมันก็ดับไปแล้วก็ทำกรรมฐานต่อฝึกดูไปเห็นสภาวะสติเกิดใจที่ตั้งมั่นเห็นซ้ำๆไปเรื่อยๆการที่ฝึกซ้ำไปเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นการฝึกทำให้สติเราไวขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ใจที่ตั้งมั่นเนี่ยเกิดขึ้นเป็นระยะระยะถ้าซ้อมทุกวันซ้อมทุกวันเนี่ยผลมันก็คือเรามีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูมีจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยแยกออกมาจากกายจากใจแล้วดูเขาทำงานถ้าสามารถแยกออกมาได้อย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นขั้นต่อไปแล้วคือการเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงเนี่ยมันคือการเริ่มต้นเดินปัญญาในทางศาสนาพุทธนะคะงั้นจริงๆรูปแบบเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากอย่างเราไม่มีสติเราไม่เคยมีสติเลยเราฝึกทุกวันเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนที่มีสติมากขึ้นมีใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูมากขึ้นนะลองถามดูว่าพวกเราที่ภาวนามานานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยได้แบ่งเวลาในการภาวนาทุกวันไหมได้มีการฝึกซ้อมเห็นจิตที่เคลื่อนไปไหมหรือว่าตอนที่เรานั่งภาวนาเรามาถึงเราก็นั่งทำความสงบนะที่แม่พบก็คือส่วนใหญ่แล้วมาถึงปุ๊บเราจะทำให้จิตเราสงบก่อนเราถึงจะเริ่มดูกายดูใจทำงานซึ่งจริงๆตรงนั้นไม่จำเป็นนะคะแค่ว่าอยู่กับกรรมฐานนะแล้วจิตเคลื่อนแล้วรู้จิตเคลื่อนแล้วรู้เนี่ยมีประโยชน์มากกว่าการที่เราจะเริ่มต้นด้วยการทำจิตให้สงบแล้วค่อยมาเริ่มเรียนรู้ตัวเองนะลองไปดูว่าพวกเราตกในหล่มนี้หรือเปล่านะคะมาถึงนั่งภาวนาปุ๊บเราจะเอาความสงบเบื้องต้นก่อนที่แม่เห็นพลาดกันเยอะเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นอันนี้อันแรกนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือหลงไปอยู่ในภพอะไรสักภพนึงที่เราคิดว่าตรงเนี้ยดีเป็นนักปฏิบัติแล้วเราก็เริ่มดูการหลงเข้าไปในภพทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วก็คือจิตเนี่ยต้องส่งออกไปในอะไรสักอย่างนึงจะส่งเข้าไปในกายหรือส่งเข้าไปในดูใจนะคะการที่ส่งออกไปเนี่ยจิตมันไม่ตั้งมั่นละแค่จิตไม่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยมันเดินปัญญาไม่ได้จริงนะคะอันนี้คือพูดตัวอย่างคร่าวๆที่เคยเห็นนะคะทีนี้แม่อยากให้พวกเรานะคะเนื่องจากฟังหลวงพ่อมานานแล้วจริงเราไม่ต้องฟังธรรมะจากคนอื่นอีกมากมายนะคะฟังหลวงพ่อเนี่ยเราฟังมาซ้ำๆจนเราเข้าใจวิธีปฏิบัติสิ่งที่อยากให้พวกเราทำตอนนี้นะก็คือใครที่มีปัญหาในการปฏิบัติเนี่ยนะขอให้ถามออกมาเลยนะคะพวกเราอยู่กันไม่กี่คนเนี่ยไม่ต้องอายไม่ต้องเกรงใจนะคะแม่มีเวลาเนี่ยก็คือมาคุยกันทำความเข้าใจจะมีประโยชน์กว่าที่จะมาฟังธรรมะเฉยๆเหมือนปกตินะคะอันนี้ขอเชิญชวนว่าถ้าใครมีปัญหาอะไรหรือภาวนาแล้วติดขัดอะไรบ้างเนี่ยอย่าให้ถามตอนนี้เลยนะคะไม่ทราบว่าจะมีใครช่วยเป็นผู้นำในการถามของพวกเราก่อนดีคะ
กับนมัสการขอโอกาสค่ะคือจริงๆแล้วก็เป็นอย่างที่คุณแม่บอกคือจริงๆเป็นคนฟุ้งซ่านแล้วก็แต่ว่าทำในรูปแบบพอจะทำในรูปแบบเนี่ยมันก็อยากที่จะสงบพอมันไม่สงบมันก็ฟุ้งคันนี้หลวงพ่อก็เตือนแล้วคันนี้มันก็เริ่มค่อยๆดีขึ้นนะคะแต่ว่าปฏิบัติเกือบจะ10ปีเหมือนกันมันก็ดีแล้วมันก็แย่แล้วมันก็ดีแล้วมันก็แย่ก็รู้สึกว่ามันช้าจริงๆแล้วน่าจะช้าเพราะว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าปัญหาก็คือความฟุ้งซ่านของจิตไม่งั้นมันจะไปได้เร็วกว่านี้เนี่ยตอนหลังมันก็จะตอนที่นั่งในรูปแบบเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเริ่มมันก็จะเข้าใจแล้วว่ามันจะไปคิดเป็นคำพูดตอนหลังมันจะเห็นเป็นสภาวะขึ้นมาแล้วมันก็จะรู้ว่าไอ้เนี่ยคือเราไม่ชอบในสภาวะที่เกิดขึ้นแต่ว่ารู้ไม่ทันแล้วก็คิดว่ารู้ว่าสิ่งที่ผิดตลอดเนี่ยก็คือการที่เราวางจิตไม่ถูกทีเนี้ยมันก็จะมีความลังเลสงสัยมาตลอดเวลามันเหมือนกับว่าจิตมันไม่มีกำลังพอใช่ไหมคะคุณแม่
ตรงเนี้ยตัวนี้ก็เป็นหล่มอีกตัวหนึ่งนะคะที่คิดว่าตัวเราไม่มีกําลังพอเราต้องสะสมกําลังก่อนแล้วถึงจะเริ่มภาวนาจริงๆไม่ใช่นะคะทํากรรมฐานอย่างตอนนี้ใช้อะไรอะคะ
ใช้บริกรรมค่ะ
ค่ะใช้บริกรรมไปนะคะแล้วก็เราตั้งใจอย่างนี้เลยเราจะบริกรรมไปเรื่อยๆจิตจะเป็นไงแค่ตามรู้ไปฟุ้งซ่านก็แค่ตามรู้มีข้อห้ามเพียงข้อเดียวคือว่าเวลามันฟุ้งซ่านไปแล้วเนี่ยมันจะอยากคิดต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมคะตรงนี้ห้ามแค่ว่ามันไปคิดแล้วรู้ทันกลับมาอยู่กับคําบริกรรมของเราคือเราต้องมีวินัยตรงนี้นิดนึงนะคะแล้วคอยดูมันทํางานไปจริงๆที่ดีที่สุดนี่ก็คือเห็นมันทํางานมันไปแล้วก็กลับมารู้กรรมฐานเดี๋ยวมันไปอีกแล้วก็กลับมารู้กรรมฐานให้เล่นอย่างนี้เลยเล่นแบบแต่ตอนที่ทํากรรมฐานพวกเนี้ยจําไว้นะคะต้องสบายจิตใจเนี่ยต้องไม่มีน้ําหนักต้องสบายๆแล้วก็คอยตามรู้ไปเอาคําบริกรรมเป็นแค่เครื่องอยู่แล้วเป็นปกตินะคะภาวนาเนี่ยมันไม่มีใครเจริญตลอดนะสิ่งที่เราได้จากการที่เห็นจิตเคลื่อนนะคะที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าถ้าเห็นจิตเคลื่อนเนี่ยมันเกิดสติเกิดสติเนี่ยเป็นตัวตั้งต้นนะคะเกิดใจที่ตั้งมั่นมีใจที่ตั้งมั่นแล้วเห็นกายเห็นใจเปลี่ยนแปลงนี้เราเริ่มเดินปัญญาถูกไหมคะนั้นจริงๆมันจิตมันจะขึ้นลงตั้งแต่สเต็ปที่ว่ามีสติมีใจที่ตั้งมั่นแล้วก็เดินปัญญาซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่เดินปัญญาบางครั้งมันก็แค่มีสติเฉยๆอะไรก็ได้อย่างเราเห็นสภาวะอันหนึ่งมันเหมือนเราพาจิตเนี่ยเขาเรียนรู้ความจริงการที่เห็นสภาวะหนึ่งครั้งเนี่ยมันคือการเก็บข้อมูลให้จิตพวกเราไม่มีหน้าที่อะไรในหน้าที่พาเขาเก็บข้อมูลจริงๆจิตเนี่ยเขาทำงานของเขาเองอย่างสมมติว่าเราเข้าใจเหตุผลทางโลกสมมติอะไรสักอย่างหนึ่งหรือวิธีปฏิบัติเราเข้าใจด้วยสมองใช่ไหมนะคะแต่จิตตัวเนี้ยมันไม่ได้เข้าใจไปด้วยอย่างเราบอกว่ากายใจเป็นทุกข์จิตก็ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะคะมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือพาเขาดูของจริงไปเรื่อยๆงั้นเวลาภาวนาเนี่ยจะดีหรือไม่ดีถ้าเราเห็นสภาวะต้องคิดอย่างนี้เห็นสภาวะคือเราเก็บหนึ่งแต้มนะคะทำกรรมฐานต่อเห็นสภาวะเก็บอีกหนึ่งแต้มช่วงไหนเนี่ยจิตมีสติจิตมีกำลังตั้งมั่นมันก็เก็บข้อมูลได้มากนะคะช่วงไหนมันตกไปมันเสื่อมไปอันนี้เป็นปกติคือมันเจริญแล้วก็เสื่อมแล้วก็ทำกรรมฐานไปสะสมแรงไปพอมีแรงขึ้นมาเนี่ยเราก็ค่อยกลับมาทำตัวนี้ใหม่หน้าที่ของเราตลอดชีวิตเลยคือการสะสมแต้มต่างหากนะคะไม่ได้ว่าต้องภาวนาให้จิตดีทุกวันให้จิตดีจนกระทั่งมันบรรลุธรรมมันจะบรรลุได้หรือไม่ได้เนี่ยอยู่ที่มันเห็นความจริงของกายของใจพอไหมนะนั้นอะไรก็ได้ไม่ต้องดีก็ได้นะอย่างสมมติเราทำมา10 ปีอย่าดูว่ามันช้านะคะที่จริงเวลาเราภาวนาเนี่ยบางทีมันใช้เวลาเป็นชาติเรามีหน้าที่สะสมแต้มไปเราวัดอย่างนี้ดีกว่าค่ะว่าอย่างสมมติเราภาวนามา10 ปีเราเทียบกับเราเมื่อสมัยก่อนนะคะเรามีสติมากขึ้นไหมใจที่มันยึดถือต่อสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยมันคลายมันวางลงบ้างไหมนะคะเห็นกิเลสของเราบ่อยไหมเวลาวัดความก้าวหน้าในการปฏิบัติไม่ได้วัดที่จิตดีตลอดแต่วัดที่คุณภาพในการใช้ชีวิตในโลกนะคะมันปล่อยวางได้มากขึ้นใจมันก็ทุกข์น้อยลงงั้นเวลาภาวนาถ้าภาวนาถูกเนี่ยจิตมันจะค่อยๆวางค่อยๆคลายสิ่งต่างๆในโลกถ้าเรายิ่งภาวนาแล้วเรายิ่งยึดถือมากขึ้นแสดงว่าเราทำผิดแล้วนะไปดูงั้นจริงๆมันไม่ใช่ว่า10 ปีนี้ไม่มีประโยชน์เห็นใช่ไหมคะว่าจริงๆเราเปลี่ยนไปเราไม่ใช่คนเดิมเมื่อ10 ปีที่แล้วนะเราเข้าใจอะไรมากขึ้นอันนี้คือผลลัพธ์ที่เราได้ทำมาไม่ได้ช้านะคะเป็นแต่ว่าเราต้องมั่นใจว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังสะสมแต้มเรามีหน้าที่เดินทุกวันถ้าอย่างนี้เราจะไม่สับสนเวลามันเสื่อมลงไปก็ไม่สับสนว่าทำไมมันไม่ก้าวหน้าจิตจะฟุ้งซ่านเราห้ามไม่ได้นะเห็นมันไม่ฟุ้งซ่านได้เองแล้วแค่รู้ทันไปเรื่อยๆยกเว้นว่ามันฟุ้งซ่านมากจนกระทั่งมันดูไม่ไหวแล้วนะคะถ้าดูไม่ไหวแล้วเนี่ยคือหลวงพ่อให้หลักไว้แล้วอยู่แล้วนะว่าขั้นต้นเนี่ยถ้าดูได้ก็ดูนะดูตามความเป็นจริงไปดูไม่ได้เนี่ยให้ถอยลงมารู้สึกกายหรือถอยลงมาทำสมถะอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะคือพูดง่ายๆว่าแรงเราไม่พอที่จะไปดูสภาวะเนี่ย ให้ถอยลงมาทำสมถะหรือทำความสงบเนี่ยเก็บแรงหรือดูกายมันก็เก็บแรงพอมีแรงเสร็จเนี่ยก็ขึ้นไปดูต่อนะคะขึ้นลงแบบนี้คือไม่มีใครหรอกที่จิตจะดีตลอดส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันจะดีนิดเดียวแล้วมันก็เสื่อมเยอะดีนิดเดียวแล้วก็เสื่อมเยอะเป็นอย่างนี้ทุกคนนะคะแค่มั่นใจว่าเราเดินทุกวันเดินทุกวันสะสมแต้มพาเขาดูของจริงไปเรื่อยๆนะคะอันนี้มันจะไม่ได้เนิ่นช้าแค่อย่าทำผิดเท่านั้นเอง
นมัสการคุณแม่นะคะคือหนูมีปัญหาฟุ้งซ่านเหมือนกันแต่ว่าใช้ลมหายใจเป็นกรรมฐานครั้งล่าสุดเนี่ยที่ส่งกันบ้านหลวงพ่อว่าหนูจริงๆอะดีขึ้นแต่ว่าไปบังคับมันคือหนูมีความรู้สึกว่าหนูฟุ้งซ่านหนูไม่เคยบังคับแล้วพอรู้ลมหายใจเราก็รู้สึกแบบสบายๆแต่ในขณะที่ส่งกันบ้านเนี่ยก็รู้ลมหายใจแบบสบายๆหลวงพ่อยังว่าไปบังคับมันคือไปเพ่งที่ลมหายใจหนูก็เลยมีปัญหาว่าแล้วมันต้องดูยังไงถึงจะเรียกว่าไม่บังคับ
บังคับเนี่ยสังเกตในใจนะคะในใจเนี่ยมีอะไรหนักๆไหมนิดนึงก็ไม่ได้นะนิดนึงก็คือบังคับนิดนึงถ้ามากก็คือบังคับมากแค่มีนิดนึงขึ้นมาก็แสดงว่ามีความจงใจมีความตั้งใจไม่ได้ห้ามนะคะว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าแค่รู้ตามความเป็นจริงอย่างเช่นเวลาเราเริ่มต้นภาวนาเราจะตั้งใจนิดนึงใช่ไหมใจจะมีน้ำหนักถูกไหมคะอันนี้ไม่เป็นไรเราแค่รู้ทันว่ามีน้ำหนักในใจแสดงว่าเรามีการจงใจไม่ต้องไปแก้มันเรารู้น้ำหนักไปเรื่อยๆเราก็จะพ้นน้ำหนักตัวนี้เองก็ไม่คงที่นะคะแล้วเริ่มต้นปฏิบัติเนี้ยบางครั้งถ้าเราตั้งใจนะส่วนใหญ่มันจะมีน้ำหนักมากทุกคนมากตอนแรกไม่เป็นไรแต่ถ้าทำไปเรื่อยๆนะแล้วยังหนักไปเรื่อยๆเนี้ยก็แสดงว่าประคองมากไปละนะคะแต่ถ้าทำช่วงแรกน้ำหนักมีแต่ทำไปเรื่อยๆแล้วมันสบายขึ้นก็โอเคใช้ได้ไปดูนะคะว่าตอนที่หลวงพ่อทักเนี่ยนะใจเนี่ยมันหนักไหม
คือตอนนั้นหนูก็รู้สึกว่าหนูผ่อนคลายแต่พอมาหลังจากนั้นหนูรู้สึกว่าพอมาสังเกตตัวเองอ่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราส่งจิตไปที่ลมหายใจเหมือนกับส่งไปดูมันอ่ะไปรู้แล้วว่าตรงเนี้ยคือเหมือนตั้งใจที่ฉันจะหายใจละ อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาสังเกตว่าถ้าอย่างนั้นมันเหมือนกับเรารู้ขึ้นมาเลยว่าตอนนี้มันกำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกอย่างเงี้ยไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่า
ตามหลักแล้วอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นคือเห็นตัวนี้หายใจนะคะแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะส่งเข้าไปดูก่อนเนี่ยเราจงใจเข้าไปดูเรารู้ว่าเราจงใจเนี่ยพอเราจงใจอยู่ช่วงหนึ่งสักพักหนึ่งมันจะเริ่มคลายออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ได้จงใจมันเห็นในตัวนี้หายใจเองโดยที่ใจไม่ได้เคลื่อนเข้าไปนะคะอันนี้ถึงจะถูกแต่ว่าบางทีมันก็มีเข้าไปบางทีมันก็ออกมาเราแค่รู้ว่ามันส่งเข้าไปเรารู้ว่ามันไม่ได้เข้าไปแค่นี้เองค่ะรู้ตามความเป็นจริงไหมคือที่สำคัญเนี่ยถ้ามันไม่ได้อยู่สภาวะคงที่อย่างเดียวนะแล้วดูมันเปลี่ยนแปลงก็ใช้ได้แล้วคือไม่ใช่ว่ามันต้องดีตลอด
ค่ะ
เขาเป็นว่าอย่างหลวงพ่อบอกใช่ไหมคะว่าเราไปบังคับไว้แล้วเราเห็นว่าเราส่งเข้าไปถ้าเราเห็นสภาวะตรงตามความเป็นจริงแล้วเห็นที่หลวงพ่อบอกเนี่ยถือว่าเราได้ประโยชน์จากการส่งกันบ้านนะคะแต่ถ้าสมมติว่ามีคนทักเราแล้วเราไม่เข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยประโยชน์อันนั้นจะไม่ได้เลยนะการส่งกันบ้านหรือการที่หลวงพ่อบอกให้เนี่ยเราไปดูว่าจริงๆแล้วสภาวะที่หลวงพ่อบอกนั้นนะมันเป็นยังไงการที่จะหลวงพ่อหรือพี่เลี้ยงนะคะที่ชี้สภาวะหรือบอกสภาวะต่อเราเนี่ยจะเป็นประโยชน์ถ้าหากว่าเราเห็นสภาวะตามนั้นจริงถ้าเรายังไม่เห็นเนี่ยตัวนี้ยังไม่ได้ประโยชน์งั้นเวลาเราฟังใครบอกเราว่าเราเป็นยังไงเนี่ยให้เราดูจิตของเราจริงๆว่าตอนนั้นเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคะจะได้รู้จักสภาวะสมมติสภาวะบางตัวเนี่ยเรายังไม่รู้จักถ้ามีคนบอกแล้วเราถึงจะรู้จักนะเป็นการเรียนรู้สภาวะใหม่ไปเรื่อยๆนะถ้าหลวงพ่อบอกแล้วเรายังไม่เห็นแขวนไว้ก่อนนะคะแขวนไว้ก่อนแล้วเราภาวนาไปดูไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันบังคับไหมบังคับจริงหรือเปล่า
หลวงโทษทีค่ะหลวงพ่อใช้คำว่าเพ่ง
ใช้คำว่าเพ่ง
ก็คือเหมือนไปเพ่งลมหายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วเราเห็นไหมว่ามันเข้าไป
ใช่หนูก็รู้สึกว่า คือเหมือนหนูส่งจิตไปดูลมหายใจตอนนั้นว่ากำลังหายใจออก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะคืออย่างนี้เวลาภาวนาเนี่ยกรรมฐานเนี่ยอย่างสมมติว่าเรารู้อารมณ์เนี่ยมันมีสองแบบนะคะถ้าใจเราแนบอยู่กับอารมณ์แนบเข้าไปเลยเนี่ยมันจะเป็นการทำสมถะนะคะคือหลวงพ่อบอกตัวสมาธิเนี่ยมันมี2ชนิดใช่ไหมคะอันแรกเนี่ยอารามานุปนิชฌานคืออยู่กับอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องนะคะอีกอันนึงคือตัวลักขณูปนิชฌานคือจิตเนี่ยไม่ได้เข้าไปรวมกับอารมณ์จิตเนี่ยตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเห็นอารมณ์เนี่ยเปลี่ยนแปลงคือเราเห็นลักษณะของอารมณ์มันถึงเรียกว่าลักขณูปนิชฌานแล้วตัวที่จะทำให้เราเดินปัญญาได้ก็คือตัวนี้นะคะแทนที่เราจะส่งจิตไหลเข้าไปในลมหายใจเนี่ยนะให้ถอยออกมานิดนึงเห็นตัวนี้หายใจเห็นตัวนี้หายใจมันจะไม่ได้แนบเข้าไปในลมหายใจเห็นตัวนี้หายใจเคลื่อนไปใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวจิตนี้ไปคิดรู้ทันไม่เราจะรู้ทั้งกายทั้งใจได้เลยตัวนี้จะเป็นฐานที่เราจะเดินปัญญาได้ดีกว่าถ้าสมมติแนบไปก็มีประโยชน์มันเป็นสมถกรรมฐานตัวนี้ก็ได้ความสุขความสงบได้พักผ่อนแต่ถามว่าเราเดินปัญญาได้ไหมตัวนี้ไม่ได้นะคะได้แค่พักผ่อนเราไปแยกดูเอาถ้าเราเห็นว่ามันเคลื่อนก็ใช้ได้แล้วค่ะ
หนูก็เลยมาสังเกตว่าเวลาหนูหายใจตอนแรกมันอาจจะมารู้ที่ลมหายใจที่จมูกแล้วเดี๋ยวสักพักมันก็เหมือนจิตมันไหลไปรู้ที่หน้าอกกระเพื่อมขึ้นลงอะไรเงี้ยคือเหมือนรู้ว่าตัวเรากำลังหายใจอะไรเงี้ยมันห่างออกมานิดนึงจากช่วงแรกที่รู้สึก
ได้ถ้าอย่างนั้นได้ค่ะบอกแล้วไงถ้าช่วงแรกเนี่ยเราจะจงใจนิดนึงก่อนแล้วก็พอมันเริ่มเป็นธรรมชาติเนี่ยถอยออกห่างออกมาแล้วเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นกายหายใจแล้วเดี๋ยวสักพักจิตก็จะแอบหนีไปทำงานอื่นแล้วเราตามรู้ทันจิตไปนะคะถ้าได้อย่างนั้นก็โอเคคือแรกสุดเนี่ยบางทีเราก็อาจจะมีจงใจไว้บ้างเนี่ยไม่เป็นไร
ค่ะ
แต่ไม่ใช่จงใจตลอดเวลาในการภาวนาถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่ก้าวหน้า
ค่ะหนูขออนุญาตถามเรื่องการวางใจนิดนึงคือเวลาเราใส่บาตรกับพระเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้ว่าพระแต่ละรูปเนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเกิดเราไปเห็นหรือไปรู้เข้าว่ารูปที่เราใส่บาตรเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติดีเท่าไหร่เราจะควรวางใจยังไงดีคะที่จะให้เราได้บุญในการทำบุญครั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คือวางใจอย่างนี้นะคะคือพระสงฆ์เนี่ยพระสงฆ์เนี่ยไม่ใช่เป็นพระอริยสงฆ์ทุกองใช่ไหมคะ
ค่ะ
แต่พระสงฆ์เนี่ยถ้าท่านทำถูกพระวินัยนะคะคือรักษาศีล227ข้อท่านก็เป็นพระที่ดีแต่ว่าในหมู่สงฆ์เนี่ยจำนวนมากมายเนี่ยมันก็จะมีทั้งพระที่ดีและพระที่ไม่ดีนะคะอันแรกสมมติเราไม่รู้ข้อมูลนะคะเราถือว่าพระสงฆ์เนี่ยเป็นนักรบของพระพุทธเจ้าอย่างน้อยการดำรงอยู่ของท่านเนี่ยคือการดำรงอยู่ของศาสนาเราเกื้อหนุนเนี่ยให้ท่านดำรงชีพอยู่ได้คือถ้ายังมีพระสงฆ์อยู่ยังมีการมันเป็นความก้าวหน้าของศาสนานะคะคืออย่างน้อยเนี่ยมันเกิดเราบำรุงให้ศาสนาเนี่ยคงอยู่เพื่อเลี้ยงพระสงฆ์เอาไว้คือพระสงฆ์เนี่ยท่านจะดีไม่ดีเนี่ยเป็นเรื่องของท่านเราวางใจอย่างเงี้ยว่าเราทำนอกเพื่อบำรุงพระศาสนานะคะส่วนพระท่านจะดีไม่ดีเป็นกรรมของท่านเองเราไม่ต้องไปรับด้วยนะสมมติว่าถ้าเราพบว่าพระสงฆ์ที่เราใส่บาตรเนี่ยท่านประพฤติไม่ชอบนะก็แค่ว่าท่านทำกรรมที่ไม่ดีแต่บุญของเราเนี่ยที่ตั้งใจจะบำรุงพระศาสนาเนี่ยสำเร็จแล้วนะคะให้วางใจแบบนี้ไปคือเราก็ยังมีหน้าที่อย่างใส่บาตรเราไม่รู้หรอกพระดีหรือพระไม่ดีจริงๆไม่จำเป็นเราทำกรรมของเราไปแล้วส่วนท่านเป็นไงก็เรื่องของท่านนะจริงๆก็คือกรรมดีกรรมชั่วทั้งหมดเนี่ยมันไม่เคยสูญนั้นไม่ต้องไปห่วงว่าท่านจะไม่ได้รับกรรมยังไงท่านก็รับแต่เมื่อไหร่เท่านั้นนะถ้าท่านไม่ใช่พระดีท่านก็ติดเป็นหนี้นี่ใช้กันหัวโตเลยอีกนานเลยนะคะซึ่งถ้าท่านเลือกจะเป็นอย่างนั้นเราก็ช่วยไม่ได้ให้วางใจให้ถูกว่าเราได้ทำนุบำรุงพระศาสนาทำแล้วจบแล้ว
ค่ะขอบคุณมากค่ะ
กราบแม่ชีนะคะเรียนถามว่าที่แม่ชีว่าจะต้องทำใจเหมือนทำใจให้สบายก่อนแล้วก็ถึงจะเริ่มทำสมถะได้อันนี้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยทางกายเนี่ยมันเหมือนจิตมันตกอะค่ะ แล้วก็จิตมันก็เหมือนหมกมุ่นกับความเจ็บปวดก็ไม่ทราบว่าอย่างนี้เราจะเริ่มทำใจอย่างไรดีคะ
คือจริงๆแล้วเราต้องเริ่มภาวนาตั้งแต่เรายังไม่เจ็บป่วยนะคะอันนี้อันต้นเลยนะถ้าเราฝึกทุกวันนะคะจิตเนี่ยมันจะมีสติมีใจที่ตั้งมั่นมันเป็นความจริงคณิกะสมาธิที่เกิดบ่อยๆที่เกิดจากการที่มีสติเนี่ยมันสะสมเป็นกำลังของจิตนะเวลาที่เราเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยจิตที่มีกำลังเนี่ยมันจะสามารถเห็นกายเห็นใจทำงานเห็นเวทนาทำงานได้แต่ถ้าเราไม่เคยฝึกเลยอ่ะเวลาเวทนามันกล้าขึ้นมาเนี่ยมันสู้ไม่ไหวนะคะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกก่อนตั้งแต่ยังไม่ป่วยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเราต้องแก่วันหนึ่งเราต้องเจ็บวันหนึ่งเราต้องตายนี่เป็นความจริงนะคะถ้าถึงเวลาตอนนั้นเนี่ยเราเข้มแข็งพอหรือยังให้ถามตัวเองด้วยถ้าเข้มแข็งไม่พอก็ต้องฝึกนะคะสมมติว่าโอเคตอนนี้ฝึกได้แค่ไหนแค่นั้นตอนที่เวลาเจ็บป่วยขึ้นมาหลวงพ่อก็ให้หลักไว้อย่างนี้นะคะว่าขณะที่เจ็บป่วยเนี่ยเราดูไปร่างกายเนี่ยอยู่ส่วนหนึ่งความเจ็บป่วยเนี่ยเป็นอะไรที่แทรกเข้ามาในกายอันนี้พอจะนึกออกใช่ไหมคะความเจ็บป่วยกับกายเนี่ยเป็นคนละอย่างกันตัวจิตที่เป็นผู้รู้ถ้ามีกำลังมันก็จะแยกไปอีกตัวหนึ่งนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเวทนาตัวนี้มันกล้าเราจะพบว่าเวทนาที่กล้าเนี่ยจิตเนี่ยจะกระสับกระส่ายแล้วลงไปรวมกับเวทนาเวลาภาวนาให้ดูอย่างนี้เลยค่ะเห็นกายส่วนหนึ่งเห็นเวทนาส่วนหนึ่งเห็นจิตส่วนหนึ่งช่วงไหนเวทนามันมากนะคะจิตมันก็เข้าไปรวมกับเวทนาจิตลงไปรวมก็รู้จิตแยกออกมาก็รู้เราสังเกตไปตัวเวทนาเองเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆถ้ามีกำลังดูดีๆเนี่ยจะเห็นว่าเวทนาเองก็ไม่คงที่ยังความเจ็บความปวดก็ไม่คงที่นะคะให้เรียนรู้ไปแบบนี้เลยนะยกเว้นว่าถ้าเราไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจริงๆเหมือนกับที่เมื่อกี้บอกนะคะมีแนวรุกแนวรับถ้าเราดูตรงๆได้เราก็ดูเราดูตรงๆไม่ได้เราถอยลงมาทำสมถะนะคะอย่างเช่นเห็นร่างกายมันนอนไปหรือบริกรรมหรืออยู่กับอารมณ์อันเดียวนะคะสะสมแรงมีแรงแล้วค่อยมาดูเนี่ยดูกายดูเวทนาดูจิตที่เคลื่อนไปมาฉะนั้นเวลาเจ็บป่วยให้ดูอย่างนี้นะคะใช้หลักอย่างนี้เลยถ้าหากว่าเราไม่ภาวนาเราไม่มีแรงเวลาไปสู้กับ เวทนากล้าเนี่ยบางทีมันก็สู้ไม่ไหวเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นฝึกเอาไว้ตั้งแต่ยังไม่ป่วยนะคะ
ค่ะขออีกคำถามนึงนะคะเวลาเราทำกรรมฐานดูลมหายใจเนี่ยค่ะเราฟุ้งไปคราวนี้เราอาจจะไม่รู้ว่าเราดึงกลับอะค่ะมันรู้สึกแน่นขึ้นมาขอคำแนะนำจาก
ไม่เป็นไรค่ะถ้าแน่นขึ้นมาเนี่ยก็สังเกตไหมร่างกายส่วนหนึ่งความแน่นเนี่ยแทรกอยู่ในนี้ใช่ไหมคะทำใจกล้าๆไปเลยความแน่นเนี่ยถูกรู้นะคะแล้วสังเกตไปอีกทีความแน่นคงที่ไหมนะคือถ้าเราแค่รู้สึกถ้าเราอยากให้ความแน่นหายเราจะยิ่งไปสู้กับมันไอ้ความแน่นเนี่ยไม่หายแน่หลวงพ่อบอกว่าเวลาภาวนาเนี่ยให้เราคำขวัญหลวงพ่อใช่ไหมคะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางคำว่าเป็นกลางเนี่ยคือเป็นกลางในการดูนะคะอย่างสมมติว่าจิตไม่ดีหรือร่างกายไม่สบายนะคะเราเป็นกลางในการดูคือเราเห็นสภาวะตรงตามความเป็นจริงไม่เข้าไปแทรกแซงเขาอย่างเขาแน่นเนี่ยเราก็ดูว่าเขาแน่นเราก็เห็นว่าความแน่นเองก็ไม่คงที่นะแล้วก็ถ้าหากมันเกิดจากความจงใจก็แสดงว่าเราตั้งใจมากไปคลายออกนิดนึงชมนกชมไม้ดูอะไรสบายหน่อยแล้วค่อยเริ่มใหม่นะคะ
ขอบพระคุณค่ะ
เมื่อกี้เห็นบอกว่ามีคนใหม่อยู่คนนึงคนไหน
สวัสดีครับ
มีอะไรจะถามไหมคะ
ไม่มีฮะยังไม่ค่อยจะรู้อะไรเลย
อ๋อไม่มีแล้วตอนนี้ตั้งใจจะภาวนาหรือเปล่าคะ
ก็มาก็ตั้งใจจะภาวนาครับ
ตั้งใจจะภาวนาถ้างั้นแม่ชีแนะนำนะคะ
คร
ับ ภาวนาเนี่ยเรามาฟังธรรมเฉยๆเนี่ยเราไม่มีทางรู้เรื่อง
คร
ับ นะคะทำกรรมฐานสักตัวหนึ่งจะบริกรรมพุทโธก็ได้นะคะ
ครับ
หรือสังเกตปกติมีสวดมนต์ไหมคะ
ก็มีบ้างที่บ้านนะ
ค่ะไปดูนะคะเราใช้กรรมฐานที่ง่ายๆเลยอย่างเช่นขณะที่เราสวดมนต์สังเกตไหมคะเราสวดมนต์ไปเนี่ยจิตมันจะแอบหนีไปคิดอย่างอื่น
ครับ
นะ ให้ทำอย่างนี้คือสวดมนต์จิตหนีไปคิดเนี่ย
ร
ู้ทันแล้วเรากลับมาสวดต่อนะไม่ต้องดึงนะคะมันรู้มันหนีไปคิดแล้วก็จบละแล้วก็สวดมนต
์
ต่อเดี๋ยวมันก็จะหนีอีกสวดมนต์ต่อแล้วก็หนีอีกนะคะให้คอยรู้ทันอย่างนี้ไปเรื่อย
ๆ
ห้ามนิดเดียวคืออย่ามัวว่ามันไปคิดเรื่องที่เราชอบหรือเราอยากจะคิดตอนนั้นตอนนี้เป็นเวลาภาวนาเวลาสวดมนต์นะคะเรื่องที่จำเป็นต้องคิดเอาไปคิดทีหลังนะคะไปคิดแล้วรู้ทันไม่คิดต่อสวดมนต์แล้วรู้ทันที่คิดไปเรื่อยๆเห็นซ้ำๆไปเรื่อยๆนะคะต่อไปเนี่ยจิตมันหนีไปคิดเนี่ยมันจะจำได้แล้วมันจะเป็นการฝึกสติการภาวนานะคะถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติไม่เริ่มนะไม่เริ่มซ้อมเนี่ยไม่มีวันเข้าใจเนี่ยมันต้องเห็นของจริงสวดมนต์แล้วจิตนี้จิตเคลื่อนรู้ทันจิตนี้จิตเคลื่อนรู้ทันเนี่ยซ้อมไปเรื่อยๆเอาแค่เบื้องต้นนี้ก่อนได้ไหมคะ
ครับได้ครับ
นะคะจะถ้าเราลองทำดูเนี่ยแล้วเราก็จะเริ่มเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรฟังธรรมเนี่ยนะมันจะเป็นการเข้าใจด้วยสมองนะคะแต่การที่จิตจะพ้นทุกข์ได้หรือเปล่าเนี่ยเราต้องพาให้ใจเขาเรียนรู้งั้นมันต้องรู้ได้ใจอย่างเช่นจิตนี้ไปคิดมารู้ได้ใจจิตเนี่ยมีความสุขมารู้ได้ใจมีความสุขความทุกข์ดีใจเสียใจมีความโกรธมีกิเลสต่างๆอยู่ที่ใจให้รู้ด้วยใจนะคะจะเห็นเลยสิ่งต่างๆที่อยู่ในใจเราเนี่ยมันไม่คงที่มันหมุนเวียนไปเรื่อยๆให้เราดูมันทำงานไปแล้วเริ่มต้นตรงนี้ก่อนนะคะ
ค
แล้วฟังลองฟังซีดีหลวงพ่อซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยมันจะค่อยๆเข้าใจมากขึ้นให้ตั้งใจทำจริงๆนะคะไม่งั้นมันจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย
ครับ
ค่ะ
ครับดีครับกราบนมัสการค่ะเป็นคนที่เหมือนกับสมาธิสั้นนะคะคือเวลาคือฟังซีดีมาก็รู้ว่าต้องดูอารมณ์โกรธหรืออะไรเงี้ยชัดเจนดูได้พอโกรธเข้าใจเห็นทันแต่พอให้นั่งทำพวกสมมตินั่งสมาธิอย่างเงี้ยเรารู้สึกเลยว่ามันจะยุกยิกหรือว่าแบบว่าอยากจะลืมตาเหมือนนั่งได้สั้นคือพยายามจะนั่งนานแต่ก็ทำไม่ได้เหมือนมันไม่ลงอย่างนั้นนะคะ
ไม่ต้องลงคือกรรมฐานของหลวงพ่อเนี่ยมันเหมาะกับคนเมืองอยู่แล้วเราไม่ได้เน้นในการทำสมาธิอยู่แล้วนะคะดังนั้นเราไม่ชอบนั่งหลับตาเราก็นั่งลืมตาไปแต่หนูใช้กรรมฐานอะไรอ่ะใช้บริกรรมหรือใช้เห็นตัวนี้หายใจ
ก็พยายามจะพุทโธค่ะแล้วก็ดูเข้าออกแล้วก็รู้ว่าก็คิดเรื่องอื่นแต่มันเหมือนอยู่ได้แป๊บเดียวคือเหมือนอาจจะไม่ถูกกรรมฐานหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใจอยากจากจะนั่งพอรู้ว่านั่งแล้วคงจะดีแต่ก็นั่งแล้วก็นั่งไม่ทน
หนูเอาแค่อย่างเดียวนะคือจะบริกรรมก็บริกรรมจะเห็นตัวนี้หายใจหรือรู้ลมก็เอาสักอย่างเอาที่ชอบอันไหนมากกว่า
คงต้องกลับไปลองทั้งสองอย่างแล้วช่างเอาว่า
หนูเอาสักอย่างเดียวนะแล้วก็เราไม่ได้ทำให้สงบนะเราสมมติบริกรรมนะคะเราพุทโธนั่งเล่นๆไปนั่งลืมตาก็ได้พุทโธแต่ละหลับตามันก็จะดีตรงที่ว่าเราปิดทวารทั้งหมดเพื่อจะรู้ทางใจอย่างเดียวใช่ไหมคะพุทโธไปแล้วมันหนีไปคิดแล้วรู้ทันหนีไปคิดแล้วรู้ทันที่จริงตัวอย่างที่ยกง่ายที่สุดคือตอนสวดมนต์หนูสวดมนต์บ้างไหมหรือไม่ชอบอัน
นั้นจะเป็นคำถามถัดไป
เอางี้เอางี้หนูสวดมนต์หรือเปล่าหรือว่าไม่ได้สวด
หนูแค่รู้สึกว่าหนูสวดแล้วไม่รู้เรื่องหนูก็เลยไม่สวด
อ๋อ
ก็เลย
เอางี้สิเราสวดบทสั้นๆนะบทที่แม่คิดว่าเราเป็นชาวพุทธเราน่าจะสวดนะก็จะมีบูชาพระรัตนตรัยก็คืออรหังสวัคคโตสุปฏิปันโนนะโม3จบแล้วก็อิติปิโสสวัคคโตสุปฏิปันโนแผ่เมตตาแผ่ส่วนบุญสั้นๆ5นาทีเองอย่างมากนะคะที่จริงแล้วเนี่ยบทสวดมนต์พวกนี้เราจำได้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วคำแปลเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วฉะนั้นตอนนี้ไม่ต้องสนใจเรื่องคำแปลเป็นแค่คำบูชาพระรัตนตรัยธรรมดาแต่เป้าหมายหลักเนี่ยมันจะเหมือนกับการที่เราบริกรรมนั่นเองเราสวดมนต์นะแล้วคอยรู้ทันใจที่หนีไปเราไม่ได้ห้ามจิตหนีไปคิดนะคะความจริงเราสวดมนต์เนี่ยเหมือนเป็นตัวเป็นหลักแต่เท่านั้นเองเป็นหลักแต่ที่จะชี้ให้ว่าเวลามันหนีไปเนี่ยเราจะได้รู้ได้ไวขึ้นถ้าเราไม่มีหลักตัวนี้ใช่ไหมจิตของคนทั่วๆไปเนี่ยมันจะหลงอยู่ในโลกของความคิด แล้วก็หลงต่อไปเรื่อยๆนะไม่มีที่ที่สุดแต่ถ้าเรามีเครื่องอยู่ไว้สักอันนึงจะคำบริกรรมหรือสวดมนต์อะไรเงี้ยมันจะคอยกลับมารู้สึกตัวเป็นได้เป็นระยะนะคะเพื่อเรียนรู้ว่าเราจะเห็นเลยจิตมันหนีไปคิดมันไปของมันเองเราไม่ได้สั่งมันจะไปเดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวมันก็ไปอย่างเงี้ยนะเราพาเขาดูของจริงดูการทำงานของจริงงั้นต่อไปนี้หนูวางใจอย่างนี้หนูจะทำอะไรก็ได้หนูจะนั่งสมาธิหรือหนูจะสวดมนต์เพื่อคอยรู้ทันใจเราเนี่ยเมื่อเราจะดูมันไม่ได้เพื่อให้มันสงบถ้าอย่างเงี้ยไหวไหมคะ
น่าจะสบายกว่าค่ะ
เราเปลี่ยนใหม่เลยเราไม่ได้เอาพวกความสงบแต่เราเอาของจริงเราดูของจริงแต่ความสงบมันจะตามหลังมาเองนะอย่างเงี้ยเราเคยรู้ทันจิตที่เคลื่อนที่แม่บอกรู้ทันไปเรื่อยๆเนี่ยจิตมันจะจำภาวะที่จิตมันหนีไปคิดได้พอมันจำได้สติจะเกิดเองนะมันจะเป็นการฝึกสติในตัวฝึกให้ใจตั้งมั่นในตัวแล้วต่อไปพอเห็นรูปนามทำงานมันก็เดินปัญญาในตัวนะคะเนี่ยฝึกง่ายๆเอาสบายๆงั้นกรรมฐานนี้ต้องสบายหลวงพ่อบอกว่าหากรรมฐานที่มีความสุขแล้วก็ใช้ใจที่มีความสุขเนี่ยไปทำกรรมฐานนะงั้นอย่าไปบังคับทำเล่นๆทำสบายๆลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้นั่งก็นั่งเก้าอี้ธรรมดาไม่ต้องนั่งขัดสมาธิก็ได้นะหรือจะเดินเล่นๆเดินไปเดินมาแล้วคอยรู้ทันจิตที่หนีไปอะไรก็ได้ที่หนูชอบนะคะพูดง่ายๆให้สบายนะลองไปดูนะคะ
ขอบคุณมากค่ะ
พอดีผมรบกวนสอบถามนิดนึงครับเพิ่งมาครั้งแรกก็เลยอยากถามพอดีมีคนถามว่าหลักของหลวงพ่อคืออะไรซึ่งผมไม่สามารถตอบได้นะครับข้อแรกข้อ2คือผมติดเฉยไปหรือเปล่าครับ
หลักของหลวงพ่อเมื่อกี้ที่แม่อธิบายไปพอเข้าใจไหมคะก็คือจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยหลักของหลวงพ่อเนี่ยทำวิปัสสนากรรมฐานที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะคะพระเจ้าท่านสอนวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยคลายความเห็นผิดนะคือท่านให้เรามาแยกส่วนเลยในความเป็นตัวเราเนี่ยนะแยกในส่วนของมันจะแยกเป็นได้เป็น2ส่วนใหญ่ๆก็คือรูปธรรมกับนามธรรมหรือเราพูดง่ายๆคือกายกับใจใช่ไหมคะในกายนี่เห็นอยู่แล้วแต่ในส่วนของจิตใจเนี่ยมันมีอีก4ส่วนนะคะคือ4ส่วนเนี่ยมีตัวที่เป็นจิตคือตัวผู้รู้ผู้ดูนี่1ส่วนนะคะที่เหลือเนี่ยก็เป็นตัวเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยเป็นสัญญาความจำได้ความหมายรู้แล้วก็สังขารกองนี้จะใหญ่กว่าเพื่อนนะคะเป็นความปรุงแต่งของจิตทั้งหมดรวมทั้งกิเลสด้วยนะคะท่านให้เราเนี่ยเห็นว่าให้ความเป็นตัวเราเนี่ยมันแยกได้มันเป็น5ส่วนแล้วแต่ละส่วนเนี่ยพอเราเห็นว่ามันเป็นคนละอย่างกันเราจะพบว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันต่างคนต่างทำงานแต่ละส่วนเนี่ยทำงานขึ้นมาแล้วก็หายไปทำงานขึ้นมาแล้วก็หายไปความจริงก็คือท่านบอกให้เราเนี่ยมาดูความจริงให้เห็นความจริงของกายของใจเลยว่ามันล้วนแต่ไม่คงที่ล้วนแต่ทำงานได้เองบังคับไม่ได้ให้เห็นซ้ำๆไปการที่ท่านให้เห็นซ้ำๆเนี่ยเพื่อให้จิตเนี่ยมันเริ่มมันวางเริ่มคลายความยึดถือในกายในใจของเราลงพูดง่ายๆก็คือสู้กับความเห็นผิดของเราเองนะคะคือจิตเนี่ยมันไม่ได้ฉลาดเท่าสมองสมองเนี่ยเราฟังเหตุฟังผลแล้วเราก็เข้าใจใช่ไหมคะแต่ใจตัวเนี้ยไม่ได้เข้าใจด้วยมันต้องพาให้เขาเห็นความจริงเนี่ยซ้ำๆไปเรื่อยๆนั้นจริงๆก็คือการภาวนาเนี่ยก็เพื่อมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจหลักมันมีแค่นี้เองนะคะส่วนว่านิ่งไหมตอนนี้ภาวนาไงบ้างคะ
ฝึกบริกรรมครับ
ค่ะก็มันก็มีนิ่งๆเหมือนกันนะคือมันเฉยๆแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะนิ่งๆสังเกตไหมว่าเราบริกรรมแล้วจิตยังหนีไปคิดค่ะเล่นสบายๆเลยค่ะมันอันนี้เป็นธรรมชาติของเราอยู่แล้วนะคะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเราทำกรรมฐานไปแล้วคอยเรียนรู้ตัวเราเองไปจะเห็นจิตหนีไปคิดเรื่อยๆแค่นี้ก็พอค่ะ
ครับสวัสดีคุณแม่ตื่นเต้นนิดหน่อยเวลาสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วอะค่ะเราต้องแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลแล้วเราต้องบิ้วอารมณ์ไหมคะ
อ๋อไม่ต้องเอางี้นะ การแผ่ส่วนบุญนะอุทิศส่วนกุศลเนี่ยมันจะมีสองส่วนนะคะอันส่วนแรกเนี่ยคือการแผ่เมตตาคือแผ่ความปรารถนาดีไปให้กับสรรพสัตว์นะคะอันที่สองเนี่ยแผ่ส่วนบุญที่เราได้ทำมาแม่แนะนำว่าเราไม่ต้องน้อมใจไม่ต้องพยายามแผ่กำลังออกไปนะมันคือการอธิษฐานจิตนั่นเองอย่างอันแรกเนี่ยสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยมันเป็นความตั้งใจที่จะส่งความเป็นมิตรไมตรีให้กับสรรพสัตว์หมายถึงเราเจอหน้าใครเนี่ยเราก็เป็นมิตรนะคะไม่ได้คิดจะเป็นเวรเป็นภัยต่อกันนะคะอันนี้คืออันแรกสุดเลยเนี่ยคือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยอย่ามีเวรต่อกันและเราก็ไม่มีเวรต่อสัตว์อื่นๆด้วยนะคะอีกอันนึงเนี่ยก็คือการแผ่ส่วนบุญแผ่ส่วนบุญเนี่ยใช้การอธิษฐานจิตคือคิดเอาเลยว่าบุญที่เราทำมาแล้วเนี่ยขอให้สัตว์ทั้งหลายได้เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยนะคะไม่ต้องน้อมใจไม่ต้องอะไรเลยแค่เป็นการคิดอธิษฐานจิตเฉยๆทำไปเรื่อยๆนะคะมันก็เมตตาเพิ่มขึ้นเอง
ขอบคุณค่ะนมัสการค่ะคืออย่างที่คุณแม่ชีบอกอะค่ะว่าต้องมีจิตที่มีความสุขแล้วก็ค่อยปฏิบัติในรูปแบบอะค่ะถ้าหนูถามว่าถ้าหนูไม่ค่อยมีความสุขเลยแล้วหนูปฏิบัติไปในขณะที่ไม่มีความสุขแล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆได้ไหมคะเหมือนบางทีพอจะมีความสุขคิดถึงเรื่องมีความสุขมันฟุ้งซ่านไปมันก็ฟุ้งซ่านไปแล้วก็ปฏิบัติไปรู้สึกตัวไปอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีปฏิบัติแล้วหนูก็เครียดพอเหมือนพอเดินจงกรมแล้วมักจะเครียดอะค่ะหนูเดินไปพร้อมกับเครียดไปเรื่อยๆอย่างนี้ได้ไหมคะ
คือความจริงไม่ใช่ว่าสุขแบบฟู่อะไรความสุขนี่หมายถึงว่าใจเนี่ยเป็นปกตินะคะถ้าเป็นปกติเนี่ยถ้าเราภาวนาแล้วเครียดที่จริงความเครียดเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราสังเกตไปเวลาเราเครียดขึ้นมาเนี่ยใจมันจะหนักหนักความเครียดเนี่ยเป็นโทสะตัวหนึ่งเป็นกิเลสนะความจริงเนี่ยความทุกข์ในโลกเนี่ยนะมันมาแบบเดียวกันหมดเลยก็คือการที่จิตเนี่ยถูกอารมณ์ย้อมความเครียดก็ทำให้เราทุกข์ใช่ไหมคะพอมันเครียดขึ้นมาใจก็ทุกข์ความจริงเรารู้ทันไปเลยอย่างเช่นเราเดินไปแล้วพอใจตอนแรกเราไม่เครียดแต่หลังเดินไปแล้วมันก็เริ่มเครียดเราดูไปความเครียดอยู่ในใจตรงนี้ใช่ไหมดูไปจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่กายแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวที่รู้นะตัวนี้ถูกรู้อยู่สังเกตไปความเครียดคงที่ไหมให้ดูอย่างนี้ตรงๆไปเลยอย่างเรารู้สึกเครียดเราก็สังเกตความเครียดคงที่ไหมถ้าเรารู้สึกไปเรื่อยๆเราจะพบว่าความเครียดเองก็ไม่คงที่ดูอย่างนี้เลยดูตรงๆไปอย่างสมมติว่าเรามีความสุขใจมันฟู่อันนั้นมันไม่ใช่ความสุขเฉยๆแล้วมันมีราคะแทรกแล้วนะอันนั้นเราไม่ทำความสุขนี่หมายถึงว่าทำใจสบายๆไม่มีความเครียดไม่มีกิเลสมาแทรกนะคือสบายๆอะค่ะสบายเนี่ยหลวงพ่อใช้คำว่าความสุขแต่จริงๆมันก็คือสบายๆเอาแค่สบายก็แล้วกัน
แค่สบายบางทีมันก็ไม่ค่อยสบายแต่ก็ไม่รู้จัดการมันไม่ได้มันก็รู้สึกยังเครียดอยู่แต่ก็ภาวนาไปทั้งที่ยังมีอารมณ์เครียดอยู่อะไรอย่างเงี้ยได้
เครียดนี่มันมาจากข้างนอกหรือว่าเครียดจากการปฏิบัติ
มีความรู้สึกว่าระหว่างเดินเนี่ยมันเครียดตลอดการเดินเลยค่ะมันเหมือนมันอาจจะตั้งใจมากไปเลยค่ะ
ค่ะถ้างั้นก็แสดงว่าตั้งใจมากไปแล้วคลายออกนิดนึงเดินสบายๆหรือว่าเราเดินแล้วเราแน่นใช่ไหมคะ
มันรู้สึกเครียดอะค่ะนิดบอกไม่ถูกมันบอกไม่ถูก
บังคับตัวเองเปล่า
ก็เดินไปเดินกลับธรรมดา
แล้วมันก็เครียดขึ้นมา
ค่ะรู้สึกว่ามันเครียดตลอดการเดินเลยค่ะ
หรือเราเปลี่ยนกรรมฐานตัวอื่นดีไหมหมายถึงว่าตอนที่เดินที่เดินเนี่ยใช้อะไรคะใช้บริกรรมหรือใช้ดูกาย
ค่ะ
เห็นตัวนี้เดิน
ดูร่างกายเดิน
ดูร่างกายเดินเราเดินสบายสบายกว่านั้นแสดงว่าเราตั้งใจมากไปไม่ใช่ต้องไปดูมันทุกขณะจิตแค่รู้สึกนะอย่างตอนนี้เรารู้สึกไหมร่างกายเรานั่งอยู่มันไม่ต้องชัดนะคะเราเดินแล้วก็เดินเล่นๆเราเดินสบายสบายไปเดิน19หยุด19เดินเล่นๆไปแต่ก่อนแม่เดินอย่างนี้ด้วยซ้ำไปเดินไขว้ไป เราเดินแล้วเราสบายใจแล้วเราก็ดูไปเรื่อยๆอย่าซีเรียสกับแบบแผนมากมายทำต้องสบายแล้วก็คอยรู้ทันใจไปเอาใหม่เดินแล้วเครียดเรานั่งเรานั่งเล่นเรานั่งนั่งเคาะก็ได้หรือนั่งบริกรรมหรือสวดมนต์เอาก็ได้ลองดูว่าอันนี้อาจจะแบบไม่ถูกจริตกับเราแล้วเราไปบังคับตัวเองหากรรมฐานที่เราทำแล้วเราไม่เครียดขนาดนี้แต่ถ้าหากว่าไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็เดินไปถ้าเห็นตัวนี้มันเครียดเห็นความเครียดถูกรู้ดูไปเลยส่วนใหญ่แล้วเครียดเพราะว่ามันตั้งใจมากไปมันจะมีการแบบเหมือนกับบังคับจิตเข้าไปนิดนึงเดินสบายๆไม่ต้องไปบังคับเลยแต่ว่าถ้าหากว่ารู้กายแล้วเครียดลองเปลี่ยนเป็นบริกรรมดีไหมเดินไปบริกรรมไปพุทโธพุทโธพุทโธไปแต่ไม่ต้องเอาพุทโธไปแนบกับเท้านะพุทโธพุทโธเล่นๆไปเรื่อยๆเดินเดินเล่นๆเอาพุทโธเป็นหลักแล้วจิตหนีจากพุทโธแล้วรู้ทันแต่เพราะบางครั้งเนี่ยถ้าเราไปรู้กายแล้วเราทำไม่ถูกเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเพ่งพอเพ่งปุ๊บมันก็เครียดได้แต่ถ้าหากว่าเรารู้ว่าเราเพ่งเราคลายออกนิดนึงแล้วเราดูกายได้แล้วก็เดินดูกายไปก็ได้ไปลองปรับดูว่าอะไรทำแล้วสบายถ้าเครียดอย่างนั้นตลอดมันจะเพิ่มโทสะ
ค
่ะถ้าตลอดเลยเนี่ยแสดงว่าระวังจิตเนี่ยไม่ถูกแล้วล่ะต้องสบายกว่านั้น
อย่างนี้หนูไปปรับเป็นว่าเดินไปพุทโธไปลองดูก่อน
คือไม่ต้องไปพยายามรู้สึกกาย
ค่ะ
พุทโธไปแล้วจิตนี้จะพุทโธรู้ทันจิตนี้จะพุทโธรู้ทันคือเล่นอย่างเดียวการเดินเป็นแค่การเปลี่ยนอิริยาบถเฉยแล้วสมมติเราไปนั่งเราก็พุทโธไปรู้ทันจิตไปจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนเราพุทโธรู้ทันจิตไม่ใช่เป็นไม่ต้องไปรู้สึกใจ
ไปลองไปปรับพุทโธแทน
ค่ะลองไปปรับดูว่ามันน้อยลงไหม
ค่ะขอบคุณค่ะ
ค่ะ
กราบคุณแม่ชีค่ะเวลาเราปฏิบัตินะคะหลังจากนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรเงี้ยนะคะแล้วจำเป็นไหมคะที่เราจะต้องคือเคยมีครูบาอาจารย์แนะนำนะคะว่าให้ยกเอาธาตุสี่ขันธ์ห้าในร่างกายเรามาพิจารณาแยกธาตุดินออกมาจากผมขนฟันเล็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะแยกธาตุน้ำแยกธาตุลมแยกธาตุไฟจำเป็นไหมคะที่ต้องทำอย่างนั้น
อันนั้นเป็นวิธีปฏิบัติอย่างหนึ่งนะคะการแยกธาตุแยกธาตุแยกขันธ์อันนั้นจะเป็นสไตล์ของครูบาอาจารย์วัดป่าเราเลือกเอาสักอย่างหนึ่งที่เราชอบนะกรรมฐานเนี่ยมันไม่ตายตัวนะคะอย่างจริงๆแล้วก็คือมันมี4หมวดใช่ไหมคะหมวดกายหมวดเวทนาหมวดจิตหมวดธรรมเข้ามุมใดมุมหนึ่งเนี่ยก็เข้าใจธรรมะได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราจะเลือกดูจิตตัวนั้นก็ไม่จำเป็นอย่างเช่นถ้าเราทำนั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วเรารู้ทันจิตไปตรงนี้ไม่ต้องทำค่ะตรงนี้เนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยวัดป่าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยท่านจะให้เราทำสมาธิให้เยอะก่อนนะคะจริงๆแล้วท่านเน้นถึงขนาดต้องได้ถึงขนาดอัปปนาสมาธิด้วยซ้ำไปคือถ้าได้สมาธิที่ลึกเนี่ยแล้วมาพิจารณากายคือในหมวดของกายกับเวทนาเนี่ยจำเป็นต้องใช้สมาธิที่เยอะนะคะมันถึงจะดูความจริงได้อย่างสมมติว่าเราแยกธาตุแยกขันธ์เราแยกธาตุสี่ทั้งหมดเนี่ยมันต้องใช้สมาธินะถ้าอย่างนี้ถ้าจะดูแยกธาตุเราก็ต้องทำสมาธิเยอะๆก็จะเป็นแนวนี้นะคะทำสมาธิเยอะๆแล้วไปแยกธาตุแยกขันธ์การพิจารณาก็จะเป็นสายของครูบาอาจารย์วัดป่าไปเลยแต่ถ้าอย่างที่หลวงพ่อสอนเราเน้นดูจิตเราไม่ได้เน้นต้องทำสมาธิแค่คณิกสมาธิสั้นๆเนี่ยแล้วคอยตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปนะพูดง่ายๆว่าเรามาคนละประตูกันอยู่ที่เราเลือกนะคะว่าจะใช้กรรมฐานอะไรถ้าเราจะดูจิตเราก็ดูจิตไปเลยไม่ต้องไปทำอันนี้ไม่ต้องไปนั่งแยกนะคะแต่ถ้าชอบจะลังทำก็ได้แต่ไม่ใช่ตัวหลัก
คือปกติที่เคยผ่านมาเวลาภาวนาแล้วเสร็จแล้วจิตมันนิ่งมากนะคะปกติจะดูลมหายใจแล้วลมมันก็จะไม่มีลมมันจะหายไปอะค่ะแล้วมันก็ดับหมดทั้งเสียงทั้งความรู้สึกอะค่ะแต่มันยังมีตัวรู้อยู่แล้วเสร็จแล้วครูบาอาจารย์ก็บอกว่าให้ยกธาตุสี่ขึ้นมาพิจารณาต่อจากนั้นเลย
ใช่ใช่คือถ้าทำสมาธิขนาดนั้นเนี่ยถ้าดูจิตมันจะนิ่งไม่มีอะไรให้ดูท่านก็ให้พิจารณากายเลยแยกธาตุแยกขันธ์ไป นะคะถ้ามาสายนี้ก็ต้องดูอย่างนั้นนะคะแต่ว่าถ้ามาฟังหลวงพ่อนานหรือยังคะ
ก็นานแล้วค่ะ
นานแล้วเหรอแต่นานแล้วแต่ยังภาวนาแบบนี้อยู่ใช่ไหมคะ
คือทำทั้งสองแบบอะจ้ะทำทั้งแบบของหลวงพ่อปราโมทย์ด้วยแล้วก็ทำทั้งแบบที่เคยเรียนมาด้วย
และการที่ทำแบบหลวงพ่อทำยังไงคะ
ก็ทำในชีวิตประจำวันนะคะพอลืมตาตื่นมาแล้วก็รู้สึกตัวเลยแล้วก็เอาความรู้สึกมาจับที่ลมหายใจจะเดินไปไหนทำอะไรทุกอย่างก็จะรู้สึกตัวตลอดเวลาแต่เวลาที่ภาวนาในรูปแบบอะค่ะก็จะใช้ความนิ่งแบบนั้น
ตอนที่เราเอาจิตมาไว้ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วยังเห็นจิตมันไปทำงานอย่างอื่นด้วยไหมคะ
ก็บางทีมันก็มีเผลอไปบางทีมันก็มีแวบไป
ค่ะ
แต่ก็จะรู้กลับมาตรงนี้ตลอด
คือการอยู่ตรงนี้นะคะถ้าอยู่ที่เดียวไปเรื่อยๆมันเป็นสมถะสังเกตไหมคะการที่ใจเนี่ยเข้าไปแนบอยู่กับอารมณ์เดียวเนี่ยคือการที่เราทำตัวอารมณูปนิชฌานตัวนี้ได้สมถะกรรมฐานแต่ตัวนี้มันจะเดินปัญญาไม่ได้ถ้าเราเอาตัวนี้เป็นแค่แตะนะคะแล้วจิตเคลื่อนแล้วรู้จิตเคลื่อนแล้วรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยคือเห็นตอนที่จิตเคลื่อนนะคะถ้าเรามัวแต่อยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นการทำสมถะตลอดเวลาและตอนที่เราไปนั่งในรูปแบบเราก็ทำสมถะอีกถ้าอย่างนี้เราไม่เห็นรูปนามเปลี่ยนแปลงไม่เห็นรูปนามทำงานนะคะขอปรับนิดนึงได้ไหมคะ
ได้ค
่
ะ
ไหนๆก็ฟังหลวงพ่อมาตั้งนานแล้วคือระหว่างวันเนี่ยเราแค่ตัวนี้เป็นตัวแตะเฉยๆนะคะไม่ต้องไปแนบมันแต่คอยรู้ทันจิตที่มันหนีไปทำงานยังกระทบตัวนี้ใจเปลี่ยนกระทบตัวนี้ใจเปลี่ยนเนี่ยคอยรู้ที่มันเปลี่ยนไปในใจอย่างเงี้ยเห็นเลยว่าในใจเนี่ยนะสังเกตดูว่ามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคอยรู้ทันตรงนี้นะคะเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยการที่เราทำสมถะในรูปแบบเนี่ยจิตเรามีกำลังมากอยู่แล้วตอนกลางวันไม่ต้องไปแนบแล้วค่ะตามเห็นการเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปเลยตรงนี้จะได้ประโยชน์นะคะเนี่ยฝึกไปเลยเนี่ยเห็นตัวนี้ครับตัวนี้เปลี่ยนใจเนี่ยเปลี่ยนตลอดถ้าเห็นความเปลี่ยนแปลงตรงนี้เราเดินปัญญาได้นะคะแล้วส่วนตอนข้ามเราทำรูปแบบสังเกตนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะจิตจะนิ่งเนี่ยตอนที่เราเริ่มทำกรรมฐานจิตก็ยังเคลื่อนใช่ไหมคะตามรู้ที่เคลื่อนไปเรื่อยๆมันเคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้ไปเรื่อยมันเริ่มนิ่งพอมันสงบลงตรงนี้ให้เขาพักผ่อนไปนะคะพอจิตเนี่ยเป็นอารมณ์มันเดียวอยู่เป็นตัวรู้อยู่ใช่ไหมคะสังเกตไหมพอมันองค์ฌานมันเริ่มถอยขึ้นมาจิตก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงละตามรู้ความเปลี่ยนแปลงอีกถ้าเราไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะเราเดินปัญญาไม่ได้จริงมันจะกลายเป็นว่าเราทำสมถะเราพักผ่อนอย่างเดียวถ้าอย่างนี้มันทำสิบปีมันก็ไม่พัฒนาแน่
ใช่ไม่พัฒนา
ค่ะงั้นถอยออกมานิดนึงนะคะคือตอนที่เริ่มนั่งเห็นจิตที่ยังเคลื่อนอยู่พอจิตมันนิ่งถอยออกมาเห็นองค์ฌานที่เปลี่ยนไปจิตมันจะเริ่มเคลื่อนแล้วเริ่มทำงานตามรู้ที่ทำงานแล้วระหว่างวันไม่ต้องไปแตะแล้วค่ะคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงในใจไปเนี่ยไม่งั้นเมื่อไหร่เราจะเห็นความจริงของกายของใจเราจะเห็นแต่นิ่งอย่างเดียวนะคะลองปรับนิดนึงนะคะไม่งั้นมันจะอยู่ที่เดิม
ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะเมื่อหลายเดือนก่อนมาฟังหลวงพ่อที่สวนสันติธรรมอะค่ะเสร็จแล้วช่วงนั้นหลวงพ่อรู้สึกจะท่านอาพาธมากอ่ะแล้วเสียงเทศท่านอิดโรยอะค่ะอิดโรยอ่ะแล้วเสร็จแล้วพอกลับกรุงเทพไปอยู่ที่บ้านวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็เปิดซีดีหลวงพ่อฟังนะคะเป็นซีดีเก่าๆฟังแล้วเสียงหลวงพ่อแจ่มใสมากเลยช่วงสมัยก่อนน่ะแล้วเราก็เลยเห็นความรู้สึกในใจเราอ่ะมันเสียใจมากอ่ะแล้วคล้ายๆในใจเราร้องไห้แต่น้ำตาเราไม่ไหล
เ
ห็นเลยว่ามันร้องไห้อยู่ข้างในคือน้ำเสียงของพ่อสองครั้งมันต่างกันมากเลยฮะ
แต่ตอนที่มันร้องไห้อยู่ในใจเนี่ยนะคะเราโดนอารมณ์ย้อมอยู่นะเห็นใช่ไหมคะนั่นจริงๆแล้วเนี่ยเรามีโทสะตัวที่เป็นความเศร้าหมองเนี่ยตัวนี้มันอยู่ในตระกูลโทสะเพราะจริงดูไปเลยนะคะตัวความเศร้าเนี่ยมันย้อมใจเราอยู่ความเศร้าเนี่ยไม่ใช่จิตความเศร้าเนี่ยเป็นสิ่งที่จรเข้ามาแล้วมันไม่ไปเพราะเราแช่เรายอมแช่อยู่ต่อไปคอยรู้ทันนะคะเนี่ยยังโดนอารมณ์ย้อมอยู่ดูไปเลยจริงๆมันถูกรู้มันไม่ใช่จิตถ้าเรารู้ทันว่าเราโดนความเศร้าครอบอยู่เนี่ยความเศร้าเนี่ยมันจะเริ่มถูกรู้แล้วเราก็จะพบว่าความเศร้าเองก็ไม่คงที่นะตอนนั้นเนี่ยเราจมลงไปเลยใช่ไหมคะ ให้ตามเรียนรู้ไปอย่ายอมให้มันอารมณ์มันครอบไปเรื่อยๆอย่างพอหลวงพ่อเสียงแจ่มใสจิตใจก็เบิกบานมีความสุขก็ไม่ดูนะเราไม่ดูใจที่เบิกบานดูใจที่มีความสุขพอเราเห็นหลวงพ่อเสียงเหนื่อยเสียงแผ่วลงใจเราเศร้าหมองเราก็ไม่ดูความเศร้าหมองให้ตามรู้ทันนะที่จริงการดูจิตเนี่ยก็คือการดูตัวเจตสิกคือตัวที่มันมาย้อมจิตนั่นเองนะเราจะเห็นในตัวที่มาย้อมจิตแต่ละตัวเนี่ยมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปแต่ละตัวเนี่ยไม่คงที่ถ้าเห็นตรงนี้จะเห็นไตรลักษณ์นะคะอย่าย้อมให้มันย้อมเวลามีสภาวะเนี่ยเราไปเห็นอย่างเนี่ยเห็นเกิดภาษาแล้วใจเปลี่ยนให้รู้ทันไปความรู้สึกที่เปลี่ยนเนี่ยถูกรู้ค่อยตามรู้เงี้ยไปเรื่อยๆทั้งวันนะคะกระทบตัวนี้ใจก็เปลี่ยนกระทบนี้ใจเปลี่ยนคอยดูไอ้ตรงที่มันใจที่เปลี่ยนต้องเห็นใจที่เปลี่ยนนะคะถึงจะเดินปัญญาได
้คือมันก็เห็นนะคะแต่ว่ามัน
อย่าไปยอม
มันไปแล้ว
เรายอมไงอย่าไปยอมให้มันครอบงำใจตรงนี้ที่หลวงพ่อสอนหนูว่าเนี่ยอย่าให้อารมณ์มันย้อมเหมือนบางคนเนี่ยปิติย้อมใช่ไหมคะปิติย้อมแล้วก็ปลื้มอยู่แล้วมันก็ย้อมอยู่อย่างเงี้ยที่จริงแล้วตัวปลื้มตัวปิติเนี่ยมันเป็นแค่อารมณ์ที่มันผ่านเข้ามาแล้วเรายอมแช่กับมันไปเรื่อยๆนะตัวนี้ไม่ใช่จิตตัวนี้จริงๆถูกรู้ได้แล้วเราก็จะพบว่าถ้าเราเห็นว่ามันถูกรู้ไหมเราจะพบว่ามันค่อยๆเปลี่ยนไปเนี่ยเราเดินปัญญาไปไม่ว่าอารมณ์อะไรมาเนี่ยอย่าไปปล่อยให้มันครอบให้มันย้อมไปเรื่อยๆนะคะแต่ตอนนี้ไม่ต้องห่วงค่ะหลวงพ่อก็แข็งแรงแล้วค่ะ
ดีใจค่ะ
ก็หลวงพ่อเนี่ยเทศมาเยอะแล้วนะคะพูดง่ายๆว่าเป็น10กว่าปีแล้วธรรมะที่ท่านสอนเนี่ยที่จริงสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างแล้วถัดแต่พวกเราอ่ะทำเอาทุกคนนะคะไม่ว่าใครก็ตามนะคะขอแนะนำนะคะให้แบ่งเวลาของเรามานะทำกรรมฐานสักตัวคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตที่หนีไปคอยเรียนรู้จิตของเราที่มันจะไปทำงานตรงนี้เราจะเข้าใจธรรมะได้ต่อไปเนี่ยธรรมะจะเป็นที่พึ่งของเราแทนหลวงพ่อได้ถ้าเราไม่ภาวนาถึงวันหนึ่งหลวงพ่อก็ต้องไปนะถึงวันหนึ่งเราก็ต้องไปเหมือนกันเรามีเวลาในชีวิตเนี่ยเหลือไม่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยอย่าประมาทมีเวลาที่เหลืออยู่เรายังแข็งแรงเรายังไม่ได้เจ็บป่วยเอาเวลาเนี้ยแบ่งเวลาทุกวันภาวนาแบ่งเวลาตอนที่ภาวนาทำสบายๆมีวินัยในการทำแต่ตอนที่ทำต้องสบายนะให้พวกเราเนี้ยอย่าประมาทเท่านั้นนะคะค่อยๆซ้อมไปถ้าเราไม่ประมาทเรามีเวลาเยอะใช่ไหมเราค่อยๆเติบโตไม่ต้องรีบเติบโตค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งที่ไม่มีครูบาอาจารย์เราก็พึ่งตัวเองได้นะคะอย่างวันนี้พอครูบาอาจารย์มีปัญหาปุ๊บแต่เราก็เศร้าหมองเศร้าหมองเราก็ไม่ดูนะอย่าลืมนะเราโดนอารมณ์ย้อมแล้วเราไม่ดูไปตรงนี้สำคัญส่วนใหญ่แล้วเท่าที่เห็นนะคะตกมาตายกันฟังธรรมกันมาเยอะแล้วตกมาตายกันตลอดพอมีสภาวะอะไรขึ้นมาเนี่ยหรือเรากระทบผัสสะเนี่ยแล้วจิตเนี่ยเกิดกิเลสขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วเราจะถูกย้อมถูกแช่ไว้แล้วเราไม่ดูนะให้คอยรู้ทันไปอารมณ์ที่ย้อมทั้งหมดเนี่ยถูกรู้ได้ทั้งหมดนะคะค่ะ
กลับแม่ชีค่ะพอดีว่าอยากทราบวิธีการวางใจเวลาที่เกิดความคิดหลายๆเกิดขึ้นนะคะคือปกติหนูเนี่ยเวลาที่มีความคิดหลายๆเกิดขึ้นใจเนี่ยก็จะชอบแบบไปตัดช้ำไม่ให้มันเกิดขึ้นคือหนูไม่กล้าปล่อยให้ความคิดหลายๆเนี่ยมันเติบโตเพราะบางทีทราบมาว่าถ้าเกิดความคิดหลายๆเกิดขึ้นเนี่ยกลัวจะปล่อยแล้วดูของจริงไปแต่ใจหนูว่าไม่กล้าดูก็คือจะหยุดไม่ให้มันเติบโตขึ้นอะค่ะก็เลยอยากทราบวิธีว่าจะทำยังไงที่จะทำให้ความคิดหลายๆมันค่อยๆลดลงอะค่ะ
คือเราไม่ปล่อยให้มันคิดไปเรื่อยๆนะแต่เราก็ไม่ใช่ไปบังคับมันตัดฉับอย่างนั้น
หนู
รู้ทัน
ห
นูรู้ทันว่าหนูรู้ทันคือการตัดฉับของหนูเนี่ยจิตหนูทำงานใช่ป่ะถ้าหนูรู้ทันว่ามันตัดฉับก็ใช้ได้ละ
แต่หนูไม่มั่นใจว่ามันเป็นการรู้ทันหรือว่าเป็นการแทรกแซง
เรารู้ทันแล้วเราก็แทรกแซงด้วยขณะที่เรารู้เนี่ยรู้ขนาดนึงใช่ไหมแล้วการไปตัดฉับนี่ขนาดนึงรู้อย่างที่มันเป็นเรารู้ปุ๊บแล้วเรามันก็ตัดมันไปตัดเองเราไม่ได้สั่งเห็นไหม ม่เป็นไรไงถ้ามันคิดไม่ดีมันก็บาปของมันเองเราไม่ได้บาปอันนี้ต้องใช้คำหลวงพ่อนะคืออย่างจิตมันไปคิดเนี่ยเราสั่งไม่ได้เราห้ามไม่ได้แต่คิดแล้วรู้ทันคิดแล้วรู้ทันแค่นั้นพอไม่ปล่อยให้มันแบบขยายออกไปคือถ้าเรารู้ทันเนี่ยมันก็จะดับไปเองอยู่แล้วไม่ต้องไปตัดฉับมันก็ดับไอ้การที่เราไปตัดเนี่ยคือส่วนเกินมีการจงใจกระทำกรรมขึ้นมาตรงนี้ไม่ต้องทำแต่ถ้ามันไปทำเองก็แค่รู้ทันว่ามันไปทำเราก็ไม่ได้สั่งให้มันไปตัดอีกมันตัดของมันเองแค่ดูมันทำงาน
เราก็ไม่มั่นใจว่าเราไปสั่งให้มันตัดหรือเราจงใจตัดเองอะค่ะอันนี้ไม่มั่นใจจริงๆแต่รู้สึกว่าทุกครั้งที่มันเกิดเนี่ยไม่กี่วินาทีมันตัดเลยอะค่ะแม่
ถ้ามันตัดของมันเองนะเราแค่รู้ทันที่มันตัดไปพอเรารู้ทันเรื่อยๆจะไปมันไม่ไปเองอะ
ใช่มันไม่ไปมันก็จบของมันนะคะแต่แล้วจิตที่เราเข้าไปแทรกแซงนี้มันเป็นอะไรหรือเปล่าอะคะ
ก็ตามหลักแล้วเราไม่ต้องไม่แทรกแซง
ใช
่แต่มันไปแทรกแซงเนี่ยหนูไม่ได้สั่งมันไปเองเห็นไหมว่ามันทำงานของมันเองเขาจริงมันแสดงธรรมะอยู่แล้วนะว่าหนูบังคับมันไม่ได้งั้นที่แม่ให้บอกคือให้หนูรู้ทันว่าจิตมันไปตัดแค่นั้นเอง
ถ้ามันไปตัดก็รู้ทันว่ามันไปตัด
ใช่ไม่ได้ให้พวกเราไปตัดแต่ถ้ามันไปตัดก็แค่รู้ทันการทำงานของมันแค่นั้นก็จบแล้วนะ
แม่คะรู้ทันนี่แปลว่ายังไงนะคะรู้ทันเนี่ย
อย่างเช่นเวลาเรารู้สึกโกรธขึ้นมาเรารู้ทันมาถึงเรารู้ทันว่าจิตขณะนี้กำลังโกรธอยู่รู้ลงปัจจุบันไปอะค่ะรู้ลงปัจจุบันเท่าที่รู้ได้นะคือเราไม่ได้รู้ได้ตลอดหรอกถ้าส่วนไหนที่มันไม่รู้ก็มันเป็นอดีตไปแล้วช่างมันเอาใหม่รู้เอาใหม่ไปเรื่อย
ๆกราบนมัสการแม่ชีค่ะก็เจ้าขอฟังกรุณาให้ตรวจสภาวะคือจะเล่าให้ฟังก่อนว่ามันเรียกอาการอย่างนี้ไม่ถูกและสมควรที่จะดิ้นออกมาไหมคือว่าถ้าเราอยู่บ้านเราดูทีวีเงี้ยอยู่ๆพอดูทีวีปั๊บจิตมันไม่ยอมไปดูทีวีมันกลับมาดูที่ลมหายใจมันเหมือนก็เรียกอาการไม่ถูกมันนุ่มๆหนักแต่สงบมาแล้วก็ไม่สนได้ยินเสียงทีวีแต่ไม่สนใจเรื่องราวก็พูดว่าอะไรมันก็จะมาอยู่ที่ลมหายใจอันนั้นแล้วพอมาเข้าคอร์สอันนี้ค่ะตั้งแต่เช้ามาก็เราก็ไม่ได้ทำอ่ะพออาจารย์เทศปั๊บอยู่ๆมันก็เหมือนอาการเหมือนที่ว่ามันกลับมาดูลมหายใจมันสงบแต่ใจก็ฟังตอนนี้ฟังธรรมะตลอดพระอาจารย์พูดตลกก็รู้ก็หัวเราะตามแต่มันไม่ใสเหมือนขณะนี้มันเหมือนก็มันลงไปลึกอีกหน่อยถ้าตัวเองจะออกมาลักษณะที่ตอนนี้กำลังพูดเนี่ยมันเหมือนก็ต้องใช้พลังต่อสู้ว่าถอยออกมาอันเนี้ยอันนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้บ่อยๆเรารู้แล้วว่าเราเปลี่ยนแปลงเราควรจะแบบถอยออกมาให้เหมือนกับสภาพนี้ไหมแต่อยู่ตรงนั้นนั่งนิ่งๆโดยที่ไม่กระดุกกระดิกมันก็ไม่ได้มีความทุกข์อะไรเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็ได้ก็ไม่ทราบไปไอ้ตรงนั้นอ่ะมันคือการทำสมถะอยู่หรือเปล่าแต่ใจก็ไม่ได้อยู่ที่สิ่งใดคือฟังเทศฟังอะไรมีอารมณ์ร่วมตามตลอดแต่มันเหมือนกับมันหนักลงไปอีกชั้นอีกระดับนึงค่ะมันได้ไม่เหมือนตอนนี้แต่เราจำเป็นที่จะดิ้นออกมาเหมือนกับลักษณะนี้ไหมมันต้องใช้แรงนิดหน่อย
ให้ออกมาเป็นจ
ิ
ตปกติค่ะ
ค่ะถ้าอย่างนี้กำลังพูดนี่จิตปกติใช่ไหมคะ
ใช่
เพราะว่าถ้าจะลองทำให้แม่ชีดูมันก็ทำไม่ได้เพราะสั่งไม่ได้
ไม่เป็นไรอันนั้นเนี่ยเราเข้าไปอยู่ในภพนะคะสังเกตไหมอ่ะมันเข้าไปอยู่ในอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันสงบนะเราชอบนะอันนี้เป็นถ้ำที่พักผ่อนของเราถ้าช่วงไหนเหนื่อยก็เข้ามาพักได้ค่ะแต่เวลาเดินปัญญานะให้ถอยออกมาเป็นจิตปกติดังนั้นนะเราจมลงไปนิดนึงมันคือพบหนึ่งค่ะให้เป็นจิตปกตินะคะแล้วตามรู้ความเปลี่ยนแปลงไป
พอจะเข้าใจเพราะเวลาร่างกายเหนื่อยจากอะไรมากๆอยู่ๆจิตมันก็วูบลงไปเลยแป๊บเดียวเรารู้สึกว่าเราได้พลังขึ้นมาเหมือนกับเราหลบไปพักผ่อนใช่ไหมคะ
อันนั้นนะเป็นถ้ำที่พักผ่อนนะคะ
อ๋อ
เอาไว้พักผ่อนแต่ว่ามันเอาไว้เดินปัญญาไม่ได้เวลาเดินปัญญาเนี่ยออกมาใช้จิตปกติแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลง
จิตเหมือนขณะนี้ใช่ไหมเบาๆอย่างนี้โล่งๆอย่างนี้
ค่ะค่ะโอเคนะมีไหม
กราบนมัสการครับอยากเรียนถามเรื่องการรู้ทันครับ เวลามีโทสะเนี่ยแล้วรู้ทันเนี่ยรู้สึกว่ามันจะคลายได้เร็วเป็นอารมณ์ที่สามารถคลายได้เร็วแต่บางอารมณ์อะครับรู้ทันแล้วมันคลายไม่ได้แต่รู้ว่ามีความทุกข์อยู่อย่างนี้ควรจะภาวนาอย่างไรให้มันรู้สึกผ่อนคลายได้ครับ
ดูอย่างนี้เลยนะคะจิตที่ไม่ปกติทั้งหมดเนี่ยถูกรู้อย่างเช่นมันยังทุกข์อยู่เราแยกไม่ออกว่ามันคืออะไรใช่ไหมคะสังเกตไหมว่ามันไม่ปกติอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปให้ชื่อมันไม่ต้องไปให้ค่ามันไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยดูอย่างที่มันเป็นอย่างเช่นมันมีความทุกข์นะให้ความทุกข์อยู่ตรงนี้สังเกตไปเลยความทุกข์คงที่ไหมความทุกข์ตัวนี้ถูกรู้นะไม่ต้องไปแยกแล้วว่ามันคืออะไรเพราะอะไรทั้งสิ้นรู้ทันเนี่ยใจเราไม่ปกติใช่ไหมคะใจไม่ปกติเนี่ยถูกรู้อะไรที่ผิดปกติทั้งหมดเนี่ยล้วนแต่เป็นอารมณ์ที่เข้ามาย้อมทั้งหมดเลยให้ถือหลักไว้เงี้ยเลยถ้าช่วงไหนเราสังเกตดูเรามารู้ทันแต่แล้วไม่ปกติสิ่งที่ไม่ปกตินี่เป็นส่วนเกินทั้งหมดส่วนเกินทั้งหมดเนี่ยมันสอนธรรมะได้นะเราจะเห็นเลยถ้าส่วนเกินนี้ถูกรู้เมื่อไหร่มันก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงให้เห็นเรียนรู้อย่างนี้ตรงๆไปเลยค่ะไม่ต้องไปวิเคราะห์อะไรมากก็ใช้เวลาพอสมควรนะคะก็คือแนะนำว่าพรุ่งนี้หรือวันอาทิตย์เนี่ยคนก็คงเยอะมากนะถ้าใครมีโอกาสได้ถามหลวงพ่อก็ถามแต่ถ้าไม่มีโอกาสเนี่ยให้ฝึกของเรานะคะแล้วก็ถามที่อาจารย์ประสานได้เลยคือหลังๆเนี่ยหลวงพ่อคงไม่สามารถที่จะตกบ้านบ้านพวกเราทุกคนได้แต่ว่าจะมีผู้ช่วยสอนที่หลวงพ่อมอบหมายไว้นะใครถูกจริตคนไหนก็เข้าไปถามเข้าไปเรียนได้นะคงต้องใช้วิธีนี้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือทุกคนเนี่ยต้องแบ่งเวลาฝึกทุกวันเราไม่ต้องฝึกแบบหักโหมนะคะแค่แบ่งเวลาทุกวันสม่ำเสมอมีวินัยไม่ประมาทไม่ขี้เกียจซ้อมไปเรื่อยๆซ้อมดูไปเรื่อยๆเนี่ยซ้อมไปเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยเราจะพบเลยว่าความรู้ความเข้าใจของเราเนี่ยเปลี่ยนนะถึงไงเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่สามารถพาคนไปนิพพานได้นะตราบใดที่เขายังไม่ภาวนาไม่เรียนรู้ตัวเองมันไม่มีวันพ้นทุกข์ได้ท่านเพียงแต่บอกว่าให้พวกเราเนี่ยมาลองดูมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจท่านยังบอกอีกว่าถ้าเรียนรู้ตามความเป็นจริงเนี่ยนะจิตจะเบื่อหน่ายจิตจะเบื่อหน่ายแล้วจิตจะคลายความยึดถือจิตคลายความยึดถือแล้วถึงจะหลุดพ้นฉะนั้นไม่มีทางไหนเลยนะที่เราจะพ้นทุกข์ได้นอกจากการที่กลับมาเรียนรู้ตัวเองนะคะเป็นหน้าที่ทุกคนก่อนที่เราจะแก่จะเจ็บจะตายนะคะขอให้ภาคเพียรภาวนาเอานะคะโมทนากับทุกคนด้วยบุญใดที่แม่ทำแล้วทั้งหมดทั้งปวงในสังสารวัฏนี้ขอให้ทุกคนในที่นี้ได้เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนั้นให้มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมสมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการภาคเพียรภาวนาให้รู้ธรรมเห็นธรรมกันโดยเร็วทุกคนมีความสุขความเจริญทุกคนนะคะโมทนาทุกคนด้วย